Այսօր ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակում հյուրընկալել ենք Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Սիվիլիթաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Վարդան Օսկանյանին։ Նրա հետ զրույցը ինձ հետ միասին վարելու է հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի համակարգող Աղասի Ենոքյանը։ Բայց մինչ մեր հարցերին անցնելը, պարոն Օսկանյան, այսպիսի մի հարց. Դավիթ Շառնազարյանը հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ ձեզ հրավիրեց հրապարակային բանավեճի։ Ես մեր կողմից հավելեմ, որ նաև մեր ռադիոկայանին էին բազմաթիվ գործիչներ էլի հայազգային կոնգրես դիմել ձեզ հետ բանավիճելու խնդրանքով, սակայն մենք ստացանք պատասխան, որ դուք բանավիճելու անհրաժեշտություն չեք տեսնում։ Ինչու եք մերժում բանավիճելի հրավերը, չէ՞ որ ինչպես հենց հիմնադրամի կազմակերպված վերջին քննարկումներից մեկի ժամանակ էր նշվել, մեզանում այդ կուլտուրան բանավեճի բացակայում է և արժի, որ քաղաքական դաշտի կնճռոտ հարցերը քննարկվեն հենց այդ ձևաչափով։
Որևէ մեկի հետ վիճելու որևէ խնդիր չունեմ, մեծ հաջիկով ցանկացած հաճույք կարող եմ վիճել, բայց այդ վիճապանությունը ինչ որ նպատակի պետք է ծառայի և ինքնանպատակ չլինի։ Կոնկրետ այս թեմայի շուրջ ես խոսքի այսպես պատճառ չեմ տեսնում վիճելու, որովհետև ընդդիմության խնդիրը ոչ թե իմ հետ է, ընդդիմության խնդիրը այսօրվա իշխանությունների հետ է։ Ես կարծում եմ ընդդիմությունը այսօր պետք է վիճաբանության հրավիրի ներկա իշխանությանը, այն մարդկանց, ովքեր բանակցում են այսօր։ Իհարկե, պատմության շուրջ, անցյալի շուրջ, նախորդ 17 տարիների շուրջ մենք կարող ենք միշտ նստել զրուցել, և Սիվիլիթաս իսկապես բազմաթիվ նորամիջոցառումներ անում է։ Միգուցե եկող ամիսների ընթացքում գայլի է միատ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ անել, և բոլոր ովքեր որ ցանկանում են այդ վիճապանության մասնակցել, կարող են գան եւ մասնակցեն, բայց կոնկրետ հիմի իսկապես նպատակի չի ծառայելու իմ վիճապանությունը ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Ես կարծում եմ նրանց հիմնական թիրախը պետք է լինի այսօր իշխանությունները։
Դե նրանք համարում են, որ դուք եք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ միասին, կոնկրետ ինչպես նշեց Դավիթ Շաննազարյան, ամենամեծ պատասխանատվությունը կրում այս ամենի համար եւ մադրիդյան սկզբունքների, այսպես ասած, ճարտարապետն եք։
Գիտեք, ամեն իշխանություն իր ժամանակահատվածի համար է պատասխանատու, այսօր իշխանապահ ությունը եղել, կան նոր իշխանություններ, նրանք որոշել են շարունակել բանակցությունները այնտեղից, որտեղ թողնվել էինք մենք, այնպես որ այսօր պատասխանատվությունը իշխանությունների վրա է, և ես կարծում եմ, որ բանավեճը ընդդիմության և իշխանության մեջ պետք է լինի։ Մեյոգես տարի է արդեն կարծեք թե ընդդիմությունը դեռևս դա չի հասկացել, նախնիների հետ է փորձում բանավեճել։ Ես կարծում եմ, որ առավել հանրօգուտ աշխատանք կլինի, երբ իշխանություն և ընդդիմություն կարողանան իսկական բանավեճ ծավալեն մեր ժողովրդի հուզող կարևորագույն հարցերի շուրջ։
Շատ լավ, այս պահից Աղասին կարի
զրույցը։ Պարոն Օսկանյան, էլի նույն հարցի շուրջ, վերջերս ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հենց այդ մասը հիշեցրեցին, շնորհակալություն հայտնեցին ձեզ և պարոն Քոչարյանին մադրիդյան սկզբունքների մշակման աշխատանքներին մասնակցելու համար, և գաղտնիք չէ, որ այդ մադրիդյան սկզբունքները այժմ ոչ միանշանակ են ընկալվում քաղաքական ուժերի կողմից։ Չգիտեմ, միգուցե կարելի է այժմ գաղտնազերծել, ինչի հետ եք դուք համաձայնվել և ինչն է, որ այժմ զարգացում է ստացել և որի հետ համաձայն չեն քաղաքական ուժերը։
Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բանակցային գործընթացում բոլոր համաբարփակ լուծում առաջարկող առաջարկությունները կառուցված կամ հիմնված են եղել 4 հիմնական սկզբունքների վրա։ Դրանք երբեք չեն փոփոխվել։ Դա առաջինը Լեռնային Ղարաբաղի գարկավիճակն է, երկրորդը տարածքների վերաթարց, երրորդը փախստականների վերաթարց, չորրորդը անվտանգության երաշխիքն է։ Առաջի օրվանից կրկնում եմ, բոլոր համաբարփակ լուծում առաջարկող առաջարկությունները հիմնված են եղել այս 4 սկզբունքների վրա։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, որ հետագայում նույնը կլինի։ Այսինքն, եթե Մադրիդյանը տաբալվի, հիմա արդեն Կրակովյանի մասին են խոսում, եթե դրանք տաբալվեն, ապակային նոր փաստաթղթերի հայտ կան, էլի այս 4-ի վրա է գառուցվել, ուրիշ բան չկա։ Հիմա, եթե հայկական կողմը իսկապես ուզում է, որ հետագա սկզբունքներում չլինեն տարածքների վերաթարց, փախստականների վերաթարց հարցերը, այսինքն մենք առաջնորդվենք ոչ մի թիզ հող սկզբունքով, որը, գիտեք, սկանչելի լուծում կլինի, ասելիք չունեմ, այն ժամանակ Հայաստանը կամ Լեռնային Ղարաբաղը կամ երկուսը միասին որպես հայկական բանակցող կողմ պետք է հրաժարվեն բանակցություններից։ Եթե բանակցում ենք, այս սկզբունքները այնտեղ լինելու են։ Հիմա նորից կրկնեմ, բոլոր առաջարկություններում այս 4 սկզբունքները եղել են, իսկ մադրիդյան սկզբունքների փոխանցագությունը անհամեմատ առավելություն ունի բոլոր նախկին առաջարկված սկզբունքներից։ Այստեղ կասկած չկա, այստեղ վիճապանության դեղիկ չկա իսկապես։ Եթե նախկինում գարկավիճակի մասով վադակույն դեպքում առաջարկվում էր բարձր ավտոնոմիա Ադրբեջանի գազում, իսկ լավագույն դեպքում հորիզոնական գաբեր Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև ընդհանուր պետության շրջանակներում, Ապա Մադրիդյան սկզբունքների փոխանցագությունը կոնկրետ կարգավիճակի հետ առաջարկում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշում, որը բնականաբար ակնհայտորեն նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն կամ վերամիավորում Հայաստանի հետ։ Այնպես որ Մադրիդյան սկզբունքները հայմատած նախնիների հետ անհամեմատ առավելություն ունեն, այստեղ կասկած չկա։ Եվ երևի չեք կասկածում, որ երևի թե ես հազվագյուտ անձերից եմ, որ բոլորին խիստ ծանոթ եմ եւ իսկապես կարող եմ նման համեմատական անցկացնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս սկզբունքներին, տարածք, փախստական եւ անվտանգություն, նույնը կարող եմ ասել, որ այստեղ, որ ձևակերպումները այնպիսին են, որ հնարավորություն է տալիս ճիշտ փանակցելու դեպքում մանրամասների շուրջ, իսկապես ստանալ մեզ համար հայանպաստ լուծումներ։ Նորից գտնեմ, սկզբունքները կարևոր են իհարկե, բայց առավել կարևոր են մանրամասները, որոնք թերևս պետք է փանակցեն։ Ես այստեղ խոստովանություն անեմ, սա քաղնիկ չի։ Մեզ չի հաջողվել Ադրբեջանի հետ մանրամասների շուրջ համաձայնության գալ, որտեղ ինչ որ Ադրբեջանն էր պահանջում, մեզ համար անընդունելի էր, ինչ որ մենք էինք ուզում, նրանց համար անընդունելի, ընդհանուր եզրեր չկար։ Մենք դրել էինք մեր նշածողը, որ ակնհայտորեն փխում էր մեր ազգային շահերից, և մենք չկարողացանք այդ նշածողի շրջանակներում ինչ որ համաձայնության գալ։ Այսօր շեշտը, վիճաբանությունը պետք է գնա հենց այդ նշածողի շուրջ, որ այսօրվա իշխանությունները, որտեղ իշխանափոխություն է եղել, նույն մարդիկը չեն։ Սերժ Սարգսյանը Քոչարյան չի, Նալբանդյանը Օսկանյան չի, քաղաքականության մեջ այսօր գդրուկ փոփոխություններ կան։ Ինձ հաճախ քննադատում են, որ Բարոսյան, դուք արդյոք քաղաքականություն եք քննադատում, բայց դուք եք եղեք, չէ՞, նախորդ 10 տարվա արտգործ նախարարը։ Այո, սիրելիս, ես եմ եղել, բայց իշխանափոխություն է եղել, չէ՞։ Այսօր վարվող քաղաքականությունը էապես տարբերվում է նախկին մեր վարած քաղաքականությունից։ Այնպես որ իհարկե դեր կա քննադատելու, երբ որ բաներ կա, որ ես չեմ համաձայնվում, քննադատում եմ։ Դրա համար ես ասում եմ, այսօր ընդդիմության եմ գոչանում։ Այսօր նրանց խնդիրը պետք է լինի բարձել, թե իշխանությունների նշածողը ո՞րն է։ Մեր նշածողը բարձր է եղել, ես վստահեցնում եմ։ Այսօրվա նշածողը իմ մոտ շատ կասկածներ է առաջացնում։ Ադրբեջանը ինչ ասեք, ասում է 6-7 տարածքների վերադարձի մասին է խոսում Բրայզան, Ալիևը ասում է, որ փացարվում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, եւ մեր իշխանությունները լրում են։ Սա է մտահոգությունը, ընդդիմությունը սրանով պետք է մտահոգվի այսօր, մեր հասարակությունը սրանով պետք է մտահոգվի, եւ շեշտը իսկապես պետք է գնա կոնկրետ իշխանությունների առաջ խնդիր դնել։ Այսօր խոսելու այդ հարցերի մասին, ասել թե նշածողը ո՞րն է, հանգստացնեն մեզ, որ փացարվում է Ադրբեջանի գազում մնալը, որ փացարվում է նաև ճշմարտությունը տան, այսինքն իսկապես այդ նշածողը թե որտեղ է կանգնած այսօր, ամենաեական խնդիրն է։ Այնպես որ խնդիրը ոչ թե իմ հետ է ընդդիմության, այլ այսօրվա իշխանությունների։
Եթե մի ամփոփ գնահատական տակ, այսինքն 97 թվականի 98 թվականից մինչև 2008 թվականը, այսինքն ձեր իշխանության շրջանում բանակցություններում եղել է հետընթաց, թե առաջընթաց, այսինքն նույն Մադրիդյան սկզբունքները գերադասել էին առաջարկված փուլային տարբերակից, ինչով
96 թվականին եղել է Լիսաբոնյան սկզբունքների շուրջ հայտարարություն ԵԱՀԿ նախագահի կողմից, ճիշտ է, դա ուժ չունեցող փաստաթուղթ է, ընդամենը հայտարարություն է, բայց դա արվել էր ԵԱՀԿ անդամ երկրների մինուս Հայաստան անունից։ 97-98 թվականին իսկապես շատ դժվար էր մեզ համար այդ բադը ճարտել, որտեղ այդ երկրները համոզված էին նման լուծման մեջ, իսկ 97 թվականին նի փաստաթուղթերը Ղարաբաղի լուծման հետ կապված, հատկապես առաջինը, որը համապարփակ էր, վերաբերվում էր նաև Գարկավիճակին, ամբողջապես հիմնված էր Լիսաբոնյան սկզբունքների հիման վրա։ Տերբետոսյանը միանշանակորեն դա մերժեց։ Դրանից հետո, երբ նկատեցին, որ ուղղակի Գարկավիճակի շուրջ շատ բարդ է, վերեցին արդեն փուլայինը, որի շուրջ Տերբետոսյանը ելույթ ունեցավ, հոտված գրեց, մույսը պատմությունը մենք լավ ճանոթ ենք։ Բայց որ պետությունների մոտ ամրագրված էր ավտոնոմիայի հարցը, դա միանշանակ է։ Եվ երբ ես ասում եմ, որ մենք պայքարում ենք դրա դեմ, ոչ թե կոնկրետ փաստաթուղթի դեմ ենք պայքարում, այլ ընկալման դեմ ենք պայքարում, եւ դա հաջողվեց իսկապես փոխել։ Ես այստեղ մրցակցության մեջ չեմ, գիտեք, նախինների հետ, որ մենք լավ արինք, դուք ուղղակի չէ, ես կարծում եմ, որ մեր դիվանագիտությունը Հայաստանի հաջողվեց իսկապես 90-ից մինչեւ 2008 այդ բադը ճարտել ավտոնոմիայի հետ կապված, որը բավական քարացած էր, եւ հասնել քայլ առ քայլ մինչեւ այսօր ինքնորոշման իրավունքի ամրակրմանը։ Այնպես որ ես սա առաջընթաց եմ համարում։ Եվ երբ այսօր այս վիճաբանությունները լսում եմ, որ հիմնական թիրախ ունեն անհատներ եւ գիտեք նախորդ իշխանություն եւ այլն, երբեմն մենք կուրացած տրանից, վրեժխնդրությունից ելնելով, չենք մտածում, որ ինչ ենք ասում, ինչ ենք անում, որովհետեւ ես համոզված եմ ասում, որ եթե կոնկրետ այս մի սկզբունքը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ամրագրումը մենք մեր ձերից փած թողենք, հետագայում շատ դժվար կլինի նորից ստանալը, եւ միանշանակ կարող է բոլորովին այլ ուղղությամբ կնան բանակցությունները եւ արդեն սկսվի տարածքային ամբողջականությունը ամրագրվել։ Այսօր մենք առավելություն ունենք Ադրբեջանի նկատմամբ կոնկրետ այս սկզբունքի ամրակման առումով։ Դրա համար էլ ես կարծում եմ, որ սկսուշ պետք է լինենք մեր հայտարարություններում, մեր քննադատություններում եւ ճիշտ թիրախը ընդրենք։ Մենք այսօր պետք է մտահոգված լինենք բանակցություններում ինչպեսի նշացող է դրվել Ղարաբաղի հարցի լուծման։ Զիջումների մեր նշացողը որն է, որտեղ առանց զիջումների լուծում չի լինելու, որտեղ իրավիճակը այսօր շատ ավելի փարթ է քան նախկինում, եւ այս փարթությունը առաջացել է մեր չհաշվարկված վարած արտաքին քաղաքական արդյունքում։ Այսօր հայ-թրքական ամբողջ այդ խնդիրը արդեն ազդում է Ղարաբաղի հարցում, ճնշումը մեծացել է, այնպես որ բոլորի մոտ կարծեք թե այսպես հապճեպություն կա Ղարաբաղի հարցի լուծման, որպեսի հնարավոր լինի նաև հայ-թրքական այդ գծիկը քաղել, այնպես որ այդ ճնշման տակ իսկապես կարող ենք մենք այնպիսի քայլերի գնալ, որը չփխի մեր ազգային շահերից, հատկապես որ այս մեր ես տարվա ընթացքում նման ինչ որ բաներ արվել է այս իշխանությունների կողմից։ Դրա համար
ես մի հարց եմ տամ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ եւ երևի ամփոփ ենք արտաքին քաղաքական մասի քննարկումը։ Երբ որ Թուրքիայի նախագահ եկավ Հայաստան, իհարկե բոլորս ուրախ ենք, որ ուրեմն որոշակի առաջընթաց գրանցվեց, բայց երբ որ եկավ նա Հայաստան, Հայաստանի նախագահի հետ բանակցելու, պարզվեց, որ մենք չունենք օրակարգ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների, Թուրքիայի հետ քննարկման։ Նա եկավ իր օրակարգով եւ Երևանում մեր սեղանին դրեց իր օրակարգը։ Եվ կարծես թե այս ընթացքում դուք էլ նշեցիք, որ որոշակի ընդհանրաց է այդ բնակավարը մռը։ Որն է պատճառը, որ մենք այս ընթացքում ուրեմն իրատեսական օրակարգ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների, հա, անկախության արդեն որիոր տարում մենք դեռևս չենք մշակել։
Գիտեք, շատ հստակ օրակարգ կա իմ ժամանակ, այսօր ինչ որ օրակարգ կա, այսօր էլ ես կարծում եմ, բայց ինչքանով հայկական կողմը այդ օրակարգը կարողանում է քննարկման առարկա դարձնել, ինչ որտեղ նաև բարդացրել, սա այլ խնդիր է։ Օրակարգ միշտ եղել է, նորից գտնեմ, ըստայն որ այսօր էլ կա, բայց խնդիրը այն է, որ Թուրքիան կարողացավ իսկապես իր առաջնային խնդիրները առավել քերիշխող դարձնել այս 1.5 տարվա ընթացքում, այսինքն այս հայ-թրքական գործընթացից նա ստացավ այն, ինչ որ ուզում էր, քոնե առ այսօր, հետագայում չգիտեմ ինչ կլինի, հայկական կողմը թերևս ոչինչ չի ստացել։ Առաջի օրվանից էլ ես ասացի, որ այստեղ ոնց որ թե ճիշտ չի հաշվարկվել, եւ գնալով մենք համոզում ենք դրա մեջ։ Նախագահի վերջի հայտարարությունը թերևս ես կարծում եմ, որ չի ուղում իրավիճակը, որտեղ նախագահը թեր ինչ որ մի բադուհան բաց է թողում։ Ես կարծում եմ, որ նախագահը առավել հստակ պետք է ասել, որ եթե մինչև ֆուտբոլի խաղի օրը սահմանը չի բացվել, ես չեմ կարող գնալ Թուրքիա, բայց ինքը թեր այդ բադուհանը բաց է թողել, ես կարծում եմ, որ դա հենց այն է, ինչ որ թուրքերը ուզում են։ Մինչև հիմա ստացել են, ինչ ուզեցել են, դեռևս շարունակում են ստանալ։ Ուղղակի ես չգիտեմ իսկապես մեր իշխանությունները վերջ-վերջո երբ վերջնականորեն համոզվելու են, որ թրքական կողմը շահարգում է գործընթացը։ Վաղուց պետք է համոզված լինեին, բայց կարծեք թե դեռևս չեն համոզվել, եւ ինչքան այս գործընթացը այս ձևով շարունակվի, հայկական կողմը շարունակելու է դժվել։
Որպես օրինակ կամրջակ, հա, այսպես արտաքին քաղաքականությունից ներքինին անցումից, ես պիտի խնդրեի, հետաքրքիր է դուք ինչ եք կարծում, մտածում այս մասին։ Քաղաքագետներից մեկը Լևոն Շիրինյան վերջերս այսպեսի տեսակետ արտահայտեց, որ իշխանությունները լինելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձնական հակառակորդը իրականացնում են նրա քաղաքական մտահղացումները, դուրս չեն գալիս նրա քաղաքական մտածողությունից։ Կա այսպեսի երևույթ ձեր կարծիքով, պարոն Ոսկանյան։
Իրեք ես չէի ուզենա դա մեկնաբանել, իրեք ինչ որ զուգահեռականներ անցկացնել, ասել, որ նույնն է չեն։ Ես այսօր անդրադառնում եմ վարված քաղաքականությանը, իմ տեսակետներն եմ հայտնում, ինչ որ գտնում եմ, որ ճիշտ է արվում, ասում եմ, որ այո, սա իմ կարծիքով ճիշտ է, ինչ որ գտնում եմ, որ սխալ է արվում, ասում եմ, եւ շարունակում եմ դա անել։ Կոնկրետ Թուրքիայի հետ կապված ես կարծում եմ, որ մենք սխալ ճանապարհի վրա ենք, եւ ինչքան շուտ ուղենք, այդքան կլինի մեր օգուտը։
Սիվիլիտասի կազմակերպած քննարկումներից մեկի ժամանակ դուք նշել եք, որ եթե մենք չունենք ազատ արդարընտրություններ, նշանակում է մենք չունենք ժողովրդավարություն, այսինքն երկու ընտրությունների արանքում այդ ժամանակահատվածում մենք ինչ էլ անենք, շինծու և կեղծ ժողովրդավարություն է։ Արդյոք այս ածականները ձեր կարծիքով բնորոշում են Հայաստանում այսօր առկա իրավիճակը։ Հայաստանի ժողովրդավարությունը շինծու և կեղծ է ձեր կարծիքով։
Ես կարծում եմ, որ այո, ինչ որտեղ, որովհետև եթե իշխանությունները չեն ձևավորվում ազատ արդար ընտրությունների միջոցով, մենք երբեք չենք կարող ճիշտ հագագիշիրները ստեղծել մեր քաղաքական համակարգում։ Առանց ճիշտ հագագիշիրների մենք չենք կարող մեր խնդիրները լուծել։ Առանց ճիշտ հագագիշիրների մենք չենք կարող օրինական ընդառաջություն հաստատել։ Արդար ազատ ընտրությունները ժողովրդավարության անրաժեշտ պայման են, միգուցե ոչ բավարար, բայց անրաժեշտ։ Այնպես որ այստեղ երկու կարծիք չկարող լինել։ Ես նոր բան չեմ ասում, կա միջազգային փորձը, կա ժողովրդական պետությունների փորձը, առանց նորմալ ընտրությունների քո ժողովրդավարությունը կիսատ է, կեղծ է, լուրջ չի։ Այնպես որ մեր հիմնական կենտրոնացումը դրա վրա պետք է լինի, և դրա հասնելու համար մենք ինչ-որ մեխանիզմներ պետք է որոնենք։
Բանոս Կանյան, դուք մատանշում եք խնդիրները, լեգիտիմության պակաս, հասարակության տարբեր շերտերի միջև աճող լարվածություն, խորացող անվստահություն հասարակության կառավարության միջև, և դրա հետ միասին դաշնակցության Ստեփանակերտում կազմակերպած համաժողովի ընթացքում ձեր ելույթում հրատապ դիտեցիք համահայկական ներուժի նոր զորաշարժի մոբիլիզացիայի անհրաժեշտությունը։ Ահա այս պայմաններում դուք ինչպես եք պատկերացնում հասարակության, իշխանության և ընդդիմության միջև մոբիլիզացիան։
Ես այդ ելույթում հենց դա նշել եմ, որ այն պատճառները, որոնք մեզ պարտադրում ստիպում են, որ մենք գնանք մոբիլիզացման, հենց նույն այդ պատճառները նաև խանգարում են այդ մոբիլիզացման համար։ Այստեղ իշխանությունները իսկապես շատ մեծ դերակատարություն ունեն։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ քայլեր պետք է արվեն, նվազագույն քայլեր քաղաքական մթնոլորտը երկրում բարելավելու համար, առավել մեծ հույս ներշնչելու, որ ինչ-որ բան կփոխվի, և նաև հստակ մեխանիզմները սկսեն արդեն ձևավորվել հետակայում այս խնդիրները կարգավորելու համար։ Այդ պայմաններում միգուցե իսկապես կարելի է ինչ-որ համախմբվել մեզ համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցերի շուրջ։ Գիտեք, մեր մոտ միշտ դպավորություն կա, որ ամենայն թեպես անկախ ամեն ինչից, ինչքան էլ որ վատ լինի ներսում իրավիճակ, ինչքան էլ որ մենք իրար չսիրենք կամ հակաթրվենք, և այն, երբ պետության առաջ արտաքին սպառնալիքներ կան, մենք կհամախմբվենք դրա շուրջ, եթե պատերազմ է, բոլորս կգնանք կգրվենք։ Այո, նման ծայրահեղ իրավիճակներում ես համոզված եմ, որ դա կլինի, բայց նաև մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր առաջ կան քաղաքական վտանգներ, կարող են այնպիսի իրավիճակներ ստեղծվեն, որ այո, պատերազմի չբերի, բայց ինչ-որ մեզ բան բարդատրվի, և դա հագասի մեր ազգային շահերին։ Այնպես որ մենք պետք է գիտակցենք, որ կա նաև չերևացող քաղաքական սպառնալիք և վտանգ, և մենք պետք է կարողանանք այդ հարցերի շուրջ նույնպես մոբիլիզացվել, և թրսում, և ներսում։ Այստեղ իշխանությունները, ես ասում եմ, առաջադար դեր պետք է վերցնեն, պետք է գիտակցեն, որ իսկապես այս խնդիրները կան։ Բայց ամեն ինչ նորից գալիս է, Աննա, վերջ-վերջո օրինականության հաստատմանը, ամեն ինչ գալիս է քաղաքական հարթության վրա մթնոլորտի նորմալացմանը, առողջացմանը, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ հակակշիռներով կարողանանք մեր խնդիրները լուծել։ Հայաստանը երևի աշխարհի ամենաքաղաքականացված երկրներից մեկն է, ամեն ինչ քաղաքականությունն է, հարգայինն էլ, գիտեք, թատարաններն էլ, մամուլն էլ, ամեն ինչ քաղաքականացված է, և ամենտեղ մենք խնդիրներ ունենք, որտեվ այդ խնդիրները ինչքան էլ որ սոցիալական ոլորտի լինեն, բայց հիմքում քաղաքականությունն է, ուրեմն նաև այդ խնդիրների լուծումը պետք է որոնել քաղաքական դաշտում, իսկ քաղաքական դաշտում կարելի է որոնել այդ լուծումները և գտնել և դրանց լուծումներ տալ, դա մեզ կհաջողվի միայն ու միայն, եթե մենք կարողանանք քաղաքական ճիշտ մեխանիզմները ստեղծել, ճիշտ հակագշիռները ստեղծել։ Ես վերջերս նաև առաջարկեցի այսօր իշխանությանը հակագշիռ համազոր բևեր ստեղծել, ես կարծում եմ, որ դա իսկապես ճիշտ ճանապարհն է, դրա մասին և իշխանությունները, և ընդդիմությունը պետք է մտածեն, որովհետև դա փխում է մեր ազգային շահերից։ Իշխանությունները նույնպես պետք է նպաստեն, կամ կոնե չխանգարեն, որպեսզի այդ բևերը կայանան։
Խնդիրներից մեկը մնում են թերևս մարտի 1-ի ճախտահարված հետևանքները, և այս կապակցությամբ մի փոքրիկ հարց եմ ուզում ճշտել։ Ես ուշադիր նայեցի YouTube-ում տեղադրված մարտի 1-ի նախագահի նստավայրում ձեր ճեպազրույցի տեսագրությունը, և պետք է ասեմ, որ ես ձեր աչքերում արցունքներ չտեսա, ինչի մասին, որ դուք հայտնել էիք Ամերիկայում մի հանդիպման ժամանակ։ Արդյոք չեք փորձում դուք այլ լույսի տակ ներկայացնել այն դիրքորոշումները, որ ունեցել էիք այն ժամանակ։
Բացարձակապես չի, Աննա, այդ օրը ես ոչ շահելու, ոչ կորցնելու բան ունեի, իսկապես ես այդ օրը իմ վրա մեծ պատասխանություն էի վերցրել, ավելին քան ինչ որ Արքոս նախարից էր սպասվում, որտեղ ես այդ վտանգը զգում էի, և այդ պատասխանության գիտակցությամբ, որ ես այնտեղ հանդես եկա, շատ հեշտ կլիներ ինձ մերժել այդ ասուլիսը, բայց դա, գիտեք, պատասխանության թրսևորում չէր լիներ, երանի թե այլ քաղաքական կորդիչներ, հատկապես այն մարդիկ, որոնք հիմնական դերակատարներն էին այդ օրը երկու կողմից, նման պատասխանություն թրսևորեին իսկապես, եթե յուրաքանչյուրը իր մասով հնարավորը անել, ես համոզված եմ, որ մենք խուսափեինք մեր ժողովրդի պատմության ամենասև վեճերից մեկ, դա չարվեց, ես ափսոսում եմ դրա համար, բայց բայց իմ խիճը հանգիստ է այնքանով, որ ես կոնե իմ մասով արել եմ, չի ստացվել, բայց ամենայն թեպս հանգիստ եմ զգում, որ ամենայն թեպս ես կանգնեցի մեր ժողովրդի առաջ և գոչ արեցի իշխանության և ընդդիմությանը նստել, խոսել և հարցելուծել բանակցությունների միջոցով։ Գիտեք, ժամը 6-ի գողմերն էր իմ ելույթը, առաջի գրագոցը ժամը 9-ին եղավ, դեռևս այդ հնարավորությունը կար, բայց ոչ ոք չլսեց, բայց նորից եմ գրկնում, եթե մեզանից յուրաքանչյուրը ինձ նման պատասխանություն վերցներ և աներ իր հնարավորը, ես կարծում եմ, որ հնարավոր կլիներ խուսափելու, իսկ արդյունքները իմ աչքում տեսել ես, թե չէ, այն կարևոր չէ, ես զգացումս եմ փոխանցել, հազիվ էի զսպում իսկապես իմ արդյունքները, որովհետև այդ օրը ինձ համար զգացական օր էր, իդեք պատասխանության մեծ զգացում կար, և ես ափսոսում եմ իսկապես, որ ամենայն դեպս այդ կոչը չլսվեց և դեղի ունեցավ այն, ինչ որ արդեն դարձավ մեր պատմության սևեջերից մեկ։
Եվ վերջում, շուրջ 8 ամիս առաջ հյուրընկալվելով մեր գրասենյակում, դուք ասել եք, թե ես մտադիր եմ մտնել քաղաքականություն, այս պահին կա ցանկություն մնալ քաղաքական դաշտում լինել գործոն։ Ձեր կարծիքով դա ձեզ հաջողվել է այս ամիսների ընթացքում։
Ես իմ հարցազրույցներով, հայտարարություններով եւ այլն ամենայն թեպս ընկալվում եմ մի մարդ, որ արդեն քաղաքական դաշտում է։ Դա իհարկե չի պաշտոնականացվել կառույցով կամ հայտարարությամբ, բայց ամենայն թեպս ես քաղաքական դաշտում գտնվում եմ։ Ասեմ նորից, ես չեմ կարող անդարբեր լինել այսօր Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ, եւ ներսում, եւ դրսում, եւ ամեն ինչ անելու եմ իսկապես իմ ներդրումը բերելու, կարողանամ օգտակար լինել հատկապես ներսում առողջ ներքաղաքական մտնորդ ձևավորելու եւ նաեւ աշխատել բոլորի հետ վերջ-վերջո հասնելու առնվազն կոնե երկբևեր քաղաքական համագարքի, որը էապես կնպաստի մեր ժողովրդավարության ամրակման։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակում հյուրընկալել էինք Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Սիվիլիթաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Վարդան Օսկանյանին։